دوستان جرمی شدنلار می سرده بیل رادیو سنان برنامه لاره حضور رزا بسهدتم آیشق نرمال برنامه نه بازپخشی نن دوام لادیو
Gecənin səsi, şehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize, durak yüz yüze, aşığında, aşığında.
Hər işin başlanışı mehriban və taysız pərvərdigarın gözəl adı ilə gözəllənir.
Bismillahirrahmanirrahim. Əziz və hörmətli eşidənlər, salam.
Salam siz dostlara ki, hər gecə Ay Işığında bərnaməsində bizə yoldaşsınız.
Bu gecədə saat 9-dan 10-acaq sizə qonaq olur.
Ay Işığında bərnaməsin Ərdəbil radiosundan təqdim eləyir ki,
bu bərnaməni radio namadan da eşidə bilərsiniz dostlar.
Bu gecə müxtəlif bəxşilər huzurunuza təqdim eləyəcəyik ki, lap mühüm bölüm Muhammed Rıza Bayrami, Ərdəbilli dünya üzərində tanınmış yazıçının adlım bir kitabı Kuh Mera Seda Mizanet kitabının müərrifisidir.
Bəli, bu kitabın müərrifisində cirami bir kitabdardan çömə alacaq. Əziz dostlarımızın xidmətinə ərz eləməliyik ki, kitab müərrifisindən əlavə şeir o, musiqi və təsnif bölümü də olacaq ki, yeri isə inşallah təqdim olar.
Siz dostlardan da istəyir ki, oxuduğunuz kitabları bizə müərrif eləyəsiniz.
Telefon nömrəmiz 33-819-min və pəyam nömrəmiz 30452-dir.
Lap axır dönə, hansı kitabı oxuyubsuz? Ya hansı kitabı oxumaq halındasınız?
Bu kitabların adın və mövzusundan bizə danışın ya bu kitabın adın yazın göndərin bizə. هر وقتوس خیر از زشدن نر اردبیل رادیو سنان افتخار نا خدمت از دواروخ و بیر نرده چالشیوخ تا مختلف بخش لرنن سی جرامی شدن نرمزین رضایت خاطرین فراخملیخ آی ملک نزدی شیل برنامه مزین به اول دقیقه لرنده به موسیقی فایموز اوسن شدن نرمزین
بله جزل به ماهنه آماده لیفلر از همکارارمز سوالان ماهنسی عنوانه
بله.
به اثر که آقای جعفر احمدینین سسی آقای جعفر راست بودون آهنگسازلغه و آقای جمشید شیبانینین شعری اساسته اولان به ماهنت
اشتدخ
Havalanın balı var, zirvesi var, yalı var. Lalesi piyal etek, ortasında halı var. Havalanda garabay, bağlarında barabay. Dağlar koyun kuzudur, devlete bak barabay. Devlete bak, bana Zirveyolaksız olmaz, dağlar bulaksız olmaz. Savalan kimi dağlar, bir gün kolaksız olmaz. Savalan karsız olmaz, perlansız sarsız olmaz. Merdiği deye dolaşmaz, arkasız yarsız olmaz. Arkasız yarsız olmaz. Savalanın sefası, otlarının şefası, hemişe dillerdedir, ellerinin vefası. Savalanda garabay, bağlarında barabay, dağlar koyun kuzudur. Devlete bak, barabay, devlete bak, barabay, devlete bak, barabay, devlete bak, barabay.
Havalan mahnısı huzurunuza təqdim oldu ay ışığında bərnaməsində bir gecədə ki, Savalan ətəyində doğulub və boya başa çatmış Muhammed Rıza Bayrami'dən danışıyox. Muhammed Rıza Bayrami adlım İranlı yazıçıdır, Ərdəbilli yazıçıdır ki, dünyada tanınmış çehrələrdəndir. Muhammed Rıza Bayrami 1344-cü il Ərdəbil ustanı və Sərəyin şəhristanının Latran kəndində dünyaya gəlib. Uşaqlıqdan nağıl kitablarına əlaqəsi var idi. Ananın və böyük nənənin uşaqlıqdan qulağına oxuduğu laylalar və nağılların dadı hələ də onu həyəcana gətirəydi. Hər fürsətdən kitab alıb, kitab oxumağa istifadə eləydi.
سمد بهرنگینن تانش علماخ اونون علاقسن ناغل و خویب ناغل یازماغا دهادا تخطی سمد بهرنگینن اثر جرن او خویب چالشتی ازی ده اشتیجی ناغلار و جردیجی اتفاقلاردان الهام آلب داستان یازماغ چون استفاده ایلید.
محمد رضا بایرامینن ابتدائی تحصیلینن آخریلینده آیلسی لاتران کندینن تهرانا مهاجرت لدیلر. تهران دولان امکانات محمد رضا بایرامینن استعدادن شکوفا ایلدی. او بیرینجی ناغلارن رادیوها گندردی.
تهراندا داستان نویسی کارگاهلارن گرولماسی محمد رضا بایرامی فرصت یاراتی عشق و علاقسی یعنی داستان یازماغ عملی حالده ارنه. اما بعضی خانواده جمشولر سبب بولدی به کارگاهلارا جتمهدن ال تچیب ایشلیه.
محمد رضا بایرامینن کوه مرا صدا زد عنوان کتابی بو موفق یازیچینین لاب اشیتملی ناغللارندان بیریدی کی سگانه های قصه های سبلان مجموعسینن معرفی اولوندی و سوئیس اولکسینین برن شهرینن خرس طلایی جایزسین اله گتیرمه اینن ایرانن افتخارلی داستانلارینن بیری آدلاندی.
محمد رضا بایرامی بو داستانده چه سوئیس اولچسن این کتاب سال مراسمینده ده ستیلمش شتاب اونوانن اله جتیردی طبیعت و سوالان اتهلرنده یر سالمش نمادلار و تمسیللردن یرنده بهرلنیبدی.
Misal üçün, qarqaların qarıldaması ya atın şiyhələri, savalanda küləyin başlaması, bumi mərdümün inamlarından tutulmuş nəmadlardılar. Kirami dostlar, bərnamənin əvəlində də huzurunuza ərz elədik ki, möhtərəm bir qonağımız olacaq bu gecə. Sərkarı xanım Nəbizadə bizlə telefonu şəkildə irtibatda olacaqlar və Kuh mərə sədazət unvanlı kitabın توصیفینده و توضیحینده بزنن هم صحبت olacaqlar. خانم نبیزاده سلام عرض الیام خدمت سا.
سلام سزا هر وقت دوست خیر.
سلام عرض الیام من در خدمت سزا و همه شنوندگان عزیزه خدمت الیام خانم
فرزانه. تشکر الیام. خانم نبیزاده خب بز محمد رضا بایرامیدن به مختصر اطلاعات رای لدوخ عزیز اشیدن نرمیزه البته چی کتاب خماغ اهلی اولان دوستلارموز مطالعه اهلی اولان دوستلارموز ارتخ تانیلار مخصوصا ناغلا علاقسی اولان اشیدن نرمیز ارتخ معلومات داره بار بو زمینه ده. اما اندیجه دخ بو کتابون سراغنا کوه مرا صدا زد. بله بو کتاب سیز ارتخ بیزتانت درون.
بله کتاب کوه مرا صدا زد خب کتاب از آثار برجسته محمد رضا بایرامی چی در سال اولین چاپ اولدی در سال 1371 چاپ اولیه چی با اونان سران اشتا دفعه تدویده چاپ اولفتو داستان کتاب درباره زن نوجوانی به نام زلال که در یکی از دهکده های کوههای سربلند زندگی لرمیش. زلال با دستینن آتینن به عنوان با نام گاشکا زن همسایه دهکده لرگیده تا در دستی که مریض اونا دوشتور جسیره و به توصیه او حکیم امو اسحاق که اموی زلال دو پدر زلالی آفار معالجیه شهره انتقال ورله امون تا متاسفانه حکیم و پزشکان شهر الیه بالمله پدر زلالی میزاد ورله و او فوت ورله. زلال تصمیم سر حالا بنا به توصیه در دستی جای خالصان خانواده در طور الیه و در یکی از جونر به همراه عموی خود یعنی عمو اسحاق چی برای شکار کفش کوهستان جدله زلال دا حالا در برای اینکه حمایت الیه هم سنن دنبال او کوهستان جدل و حوادثی که در کوهستان دا اتفاق شر اونه میتونه بزنه بخمن اتفاق شر و خطرت شر امیسی منتها زلال الیه بلر و فداکاری هایی چی الیر امیسین داغدان ایزاک بره. در واقع طول داستان علیه از کتابی و خصوص بو حوادثی به صورت کامل و ریز توضیح و رجی نزور زلال در افتدا آتین انجدر چی و بهچدیه و دوشتوری جسره و بو حوادث لر نزور داغدا اتفاق شر چی گیدنده گرجلان و موازه هلله حکیم و زلال و حوادثی چی بو مسیر زبولارا اتفاق شر تا اینجا گلل یکشل از کسترینه بیلی بلند از دستان فرالا شهره و بعد از او حوادث داستان به صورت روان و واضح کتاب دا ایراه اولوستو.
چخ چیزد خانم نبیزاده بو کتابون خلاصه داستانون بویردوز چخ آلیدی یا شیاسوز اما بو کتابون یا بو داستانون اساساً özünə görə bir vicəgiləri var, bir mühüm şeylər, bir ünsürlər var bu dastanın içində ki, eləyə bilib dünyanın böyük-böyük karşınaslarının nəzərini cəlb eləyə və mühüm dünyalıq şöhrəti olan bir caizəni bu kitaba ixtisas verə. O xüsusda buyurun.
بله خب بو کتاب جوایز مختلف داخلی و خارجی آلفت و
بله.
از جمله جوایز داخلی که آلفت جایزه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جایزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جایزه مجله سوره نوجوانی آلفت و جایزه های بین المللی که بو کتاب آلفت جایزه خرس طلایی و کتاب سال سوئیسی برند آلفت بو کتاب که حتی آخر کتاب دادا نویسندگان مختلف نظر دارین در مورد بود کتاب چی اصلا نیتون بود کتاب به عنوان کتاب ساله حالا در حد بین الملل انتخاب رو به ایراه و لفت و جالب سیبونه بیلست چی بود کتاب توسط زنه مترجمه برجسته آلمانی به نام خانم یوتا ایمیل رایش زبان آلمانیه در ترجمه لفت و بسیار استقبال لفت و بود کتاب در سطح بین المللی و علاوه بر او آقای محمد رضا قانون پرور چیوزی استاد زبان فارسی دانشگاه تگزاس رو بو کتابی به زبان انگلیسی در ترجمه لید چه البته من عضو چه اصطلاحانوار دادیدم استاد رضا حالا امریکا دادایستر ترجمه حالا و انتشار صفا حالا اگر وقت دوستا من خانم سریا به زل ایاخ که از نویسندگان معروف شورای کتاب کودست حالا نظری چی بره که نیستم اون کتاب مهم مولو و انتخاب مولو
بله
ایراه به مهم چی شاره لی بود چی به سر اون مایستیتون درباره مشکلات خاص نوجوانان رو باید دوله مشکلاتی که خودشناسی های یکشل نوجوان نار خب الیه بلاله از لرنطانیه و خاطر این چه به صورت شخصیت اصلی کتاب چه حس مسئولیت زنده یارانر چی بودن به سربسته 11 ساله تمام مسئولیت خانوادنی و استثناله در واقع بلار خاموسی نکاتی دوشی خاننده حالا نوزوان ماز الیه بلرگونی افماغنان در واقع خودشناسیه یکیشه و والا مسیر زندگی در مسائل و مشکلات زندگی اینا بهتر رو به رو
چخ کشم تشکر الیوخ سیزن خانم نبیزاده من سیزن خواهش الیم چیل بزن همراه اولا سوز و انشالله برنامه این ادامه سنده در جنه خدمت از دولاخ و صحبت لرزدن استفاده لیخ و بونر آرتخ دانشاخ محمد رضا بایرامی علا جتر دخلره موفقیت لردن و آدلون بلخره یازیسیلارن استادلارن نظرلرن بلخ بباردن بزنن اولون بز آیشغندا برنامسینن ایره بیر بلومن عزیز اشیدن نرمیزه تقدیم لیخ چی بو بخشنده طرفدارار چختی شعر و موسیقی بخشی از همکارم آقای ملکنین ایتراسینن
Könül, qəm çəkmə yar açmış cəmalından niqab bindi. Xəcalətdən üzün torpağa sürtür, aftab bindi. O sərvi nazəninin qaməti sanki qiyamətdir, ki salmış xatiri əhbabı şovqı inqilab bindi. تواف کوی جانان قصدن اتمیش عشق چاوشی بو یوزدن آزری اغلی اولوبدور فیز یاب ایندی همیشه اهل عشقی بی ریالیق نیکنام ایلر نولا عالم قلار اهل ریالدن اجتناب ایندی Ümidi vəslinə bir nazəninin etimad etdi. Bu şeyda o könlümə hicrində eylər min əzab indi. Ümidi vəslinə bir nazəninə etimad etdim. Bu şeyda o könlümə hicrində eylər min əzab indi. O ahu gözlünün güya ki görmüş zülfi purçinin qaçıb dəşli xətavda gizlənibdir müşkün av indi. مرید بنده پیر مغانم عشق فیزندن نیسترسم اولور میخانلرده مستجاب ایندی
تکتی عمر می دردی غمی فراوانم تکتی عمرمی ای دردی غمی فراوانم نوخت اولاد که بو جانم اولیدی قربانم اسیری درد گمم بیر نظر زم گرنی نایله بستن اولایدی نبیله هجران İnanmaram, inanmaram.
شعر و موسیقی بخشی تقدیم اولده آقای ملکی سیزدن در تشکر الیم ساولون چه بو بخشی را ایلد استفاده ایلد و لذت آفاردوخ و آی شغنده برنامه سی حلده داواملانه بو برنامه هم اردب رادیو سندان پخشوله هم رادیو نمادان اما دوستلارمز شی جویلره بار بو برنامه نن همراه هلالار ارتباطی هلارمز
بله 30-81-9000 تلفون نمرمز دی و البته 162
بله
30-452 ده پیام سامانه موضوع بحثمیزنن که ارتباطی olan صحبتلره devamlandırıyor. آقای محمد رضا بایرامی اردبیلی یازچی و اونون اثرین معرفی الیوک بو اخشام.
بله.
آقای محمد رضا بایرامی‌نین یازدیغی داستانلار و یاراتدیغی اثرلرین مثبت نکتلرینین بیری طبیعت کنارنده یاشیان، طبیعتنن مهربان olan و کتلرده یاشیان انسانلارین یاشایشیننن یازماقدی. البته که او تهچه داستانلارینن فضاسازیسینده کتدن استفاده ایلمیب. بلکه بیتون جملالر، دیالوگلار و نمادلارده کن یاشایشین نظرده آلیب.
شاید اگر محمد رضا بایرامی سوالان اتاینده یر سالان لاتران چندینده دنیای جلمیب سوالانم بو جزل طبیعتی و لاتران چندینده جریانده اولان ساده و صمیمی یاشایشی یخوندان حس لمسیدی قصه های سبلان مجموعه سنده بو جزلیده و نشتلری توپلیا ویلمزدی نزشی مختلف مصاحبلرده بو مهم نشتیه اشاره الیف و سوالان طبیعتین خاطر لگه
سرکار خانم فرزانه اشاره الید 100 نکتلر دمی اولار اولا بیلر که استانمزدا خصوصا کتلرده یاشیان نوجوان و جوانلارا که هنر و خصوصا یازچیلیغا علاقه لدیلر و از اثرلرنده الهام آلماغا دیرلی جذاب موضوعلار و سوژلر دالیجاندیلر همسونا مد نظر قرار تاپا بیلر و استفاده الیه بیلرلر نجا که آقای محمد رضا بایرامی استفاده الیبدی
البته
همچنان سرکار خانم نبیزاده بیزنن هم صحبت الاجالا خانم نبیزاده تشفیز بار مجدد سلام خدمت
سلام سلام سلام سلام ممنون خب خانم نبیزاده بی صحبت لرمیزده بو بخشده جلدوخ یتشتوخ و ویژه جیلره و نمادلاره چی محمد رضا بایرامینن اثر رنده وار و ایلا سیزده بی بالا زبی اشاره لدوش چی طبیعتن حضور همشه اونون اثر رنده حس سوله و جورو چی جنبو نمادلاردان و نشانه لردن بیزه صحبت لرن و نشانه لر چه خاص محمد رضا بایرامینن اثر رده؟
بله خدمتتم. خب آثارش آقای محمد رضا بایرامی اگر افق صحبه زندگی نامه خود آقای بایرامی های بررسی لسه همونطور که سیزده بویزد
خشنیه
روزسازا دنیای جلیف لر قصه لنده تماما احساس لیچه بود در واقع دوران کودکی سنده نه من اتفاقات رو به صورت حالا به صورت کامل کتابلارنده به حالتی بیان الهجی به حالت تحلیل خاص وارد داستانانده چی باعث چشش و چشش خواننده اولر مطالبی نه چه حتی خواننده به جای اینکه الا بیله چه هدف نویسنده هستم نه من نمیش بودم یاز مختان هستم اونی چیملره یازفتو به صورت ناخودآگاه جذب نوشتلری اولر چه اگر کتابلارندن اوکوسو واقعا متوجه بود مطلب اولر در مورد نمیدونم آثار دیگر آقای بایرامی اگر استفاده من بی رمان هایی که نهی تلرده یازفتو
بله
با بیشتر رمان بیش از 30 رمانی وارد و البته نزدیک 50 کتابی وارد ولی بیشتر در حیطه چون رمان و داستان فعالیت چوکتو تقریبا نزدیک 30 کتاب یازفتو چه اکثرا رمان ناری در حیرتی سنی نوزوان و بزرگ سال دا وارد و بیشتر داستان ناری همونطور چه بود الهام گرفته از طبیعت و در حیطه دکای مقدس و در واقع کتابلاری وارد و چه انشالله حالا فرصت های بعد به الیم معرفی الیم بعد کتابلار من نمیدونم اگر وقت دوست داری
حتما بله بروز
کتابلار بزن حالا سراخ الیم چی حالا برنامه می وقتی ایزازه برسم هم دیگه قسمتی از آخر کتاب چی جذابودی
استفاده الیم
باز هم توده ای از برف پایی می غلطد و به دیواره سرخ و سیاه پرتگاه می خورد و مثل آبی که از بلندی بریزد از هم باز می شود و پاش پاش می شود و بعد صدایی می آید و انگار تیزی می گرد و یا سنگی گل می خورد و می بینم که دیگر نزدیک از دیوانه می شوم. امو اسحاق کجایی؟ امو اسحاق کجایی؟ کجایی؟ صدا در صدا می پیچد و تکرار می شود و بر می جزد طرفم انگار کوه هست که دارد صدایم میزند. حتی از واقع یه کتاب یک خصوص تمام بخش های کتاب واقعا چشش همون تعلیقی که ببین چششی وارد و بسیار زالفی حالا بیتی که چی طبیعتیش دارم حالا او قسمت چین از توصیف لیف او ده هستن حالا به قسمتی از کتاب ده اوخیم چی دیگر دیده نمی شود ابرهای روی کوه به رنگ نارنجی و بنفش در آمدن گربه سیاه من که از ولگردی برجشته از کنار ما می گذرد و می فرد سر دیوار باغ عمو اصحاب و از آنجا هم توی حیات سگ سفیدی دارد نزدیک تک درخت بید پرسه می زند تک درخت لخت و تنها وسط زمین یونزه ایمان استاده زمین تسبیده بده هست و اگر برف نباشد سرسبز می شود و پر از مرغ و خروس و از این جور چیزها و من با چوب و سنج می افتم دنبالشان و اگر بتوانم شل و پلشان می کنم.
بله سوالون همکارانمون دا من تشکر الیم چه محبت لدل نه چه دقیقه در آرتق زمان نظر ده آلدلار تا به صحبت میزه سیزنن ادامه برخ تشکر الیم چه بو چتابدان دیل نه چه سطر بیزیسون او خودوز خانم نبیزاده نزشی سیزده اشاره لدوز و عزیزلرمیز شی محمد رضا بایرامینن تانش دلار و اونون چتابلارن او خیفلار جریان دادلار محمد رضا بایرامون نصری چخور روانده او قدر روانده چوی رهیاتانده و او قدر طبیعتی خنده و اردا یا شماغه جزل توصیف لیچه حقیقتا هم ایرعیاته و حدام ازده تصور لیچه الان اله همون موقعیت زمانه و مکانه دوار و من پیش رلیم چه اله بو نوچتلر هموسی بیره یه غشب تا باعث اولو محمد رضا بایرامونن اثر جره همیا جذاب اولا مختلف سنی گروه لارا چه نوجوان لارا چه به سنی ده اولان لارا و البته خب مختلف موفقیت در داشتی اله جسرب
بله زوایزی که آلوسه حتی به روز حالا مهمترین نصری حالا با اثر چی توب دایز آلو و آثار دیگری چی اولازان به دایز آلوسه یعنی خود آقای بایرامی بیش از ده مرز زدن در خاطر کل آثار اونان زوایز آلوسه چی حالا انشاءالله به وقت مناسب اون فرست دسته
بله و تشکر الیم با آقای منه که جناب استاد جالب و مهم مینشتی اشاره لدوز چیه به لبی اثرر ازی مشوق اولا بیلر بیزم نوجوان نارموزا با چسلره چیه هم نوجوان نارموزا هم جوان نارموزا چیه استیلر گلم اولالار اللرنه سر خلق الیلر بونین چنارنده الا جالب حرکت درم دیری بی اولار چیه بو داستانلار اساس دا هنری اثرر ده خلق اولا بو اثرر اقدر تصویری دیلر چیه الا مختلف اثر əsərlər bu əsasda xalq ola bilər, televiziyoni əsərlər, sinemai əsərlər. Bunun özündə qətən cəzabiyyəti soxular və artıq köməklər ki, Muhammed Rıza Bayrami və belə-belə bizim təvanmənd yazıçılarımız, bacarıqlı yazıçılarımız artıq tanınır.
Dəqiqən. Mən icazəsizlə xanım Nəbizadədən istəyən bir nöqtəni yenə soruşam. Keçən bəxş söhbətlərində işarə buyurdular ki, bu kitabın şəxsiyyəti əslisi bir nocavandır. Və kitabın dili də bücürdü, nəsr də bücürdü ki, nocavan müxatəb üçün çox rahat qabili fəhm olsun. Mən istəyirəm bunu soruşam xanım Nəbizadədən, çünki təəssüfənab kitab mən qismət olmayıb və oxuyamamışam. Xanım Nəbizadə, bu kitabın müxatəbi ixtisası şəkildə bir quruh sənni xas üçün nəzərdə alınıb ya umumi müxatəb üçündür? Yəni, müxatəb bozorqsal da həman istifadəni apara bilək və ləzzəti apara bilək ki, bir müxatəb nocavan oxusa aparacaq?
Bəli. Dərbaqa, əgər sayan dostu kitaplar xoq təxsim bəndi
olur.
Bəli. Bəli. Əsası o, əgər nəzərət qalxmaq, bu kitab bərək quruh etsənliyə. Ama bu kitab yok, bu kitab özü bozoş sallanlara da tosiyo olur.
Yani
dəhrədi etsənliyə çox bozoş sallanırdı. Bunda həm kitabları ve xatirə qosun cəzabiyyət və təhliyyət işi var idi. Həm bozoş sallara və həm nozavanlara. Çox kitabları da hitə nozavandı. Vəli bu kitab ve şəxsi Sarı bozoşsalan da
qarşı. Pəs hər şinasi kitabda yazılmayıb ki, ixtisasən nocavanlar
üçün. Yox, yox, kitabda yox, müşəqqət
olmuyor. Çox güzəl.
Sən nocavandır, vəni. Bəri bozoşsalan da qabili xanış və xifqağın qəşək kitab.
Yaşayasınız, məmnun lütfüzdən sağ olun ki, bizlə həm söhbət olduz və Ay Işığında bərnaməsinə qatıldız. Əgər bir xas nöqtəyi, mətləbi varız ki, lazım biləsiniz, əlavə eləyəsiniz söhbətlər zə xidmətiniz deyək, əgər yox, sizi artıq zəhmətdə saxlamayaq.
Məmnun,
xidmətiniz deməllər, zarımasın və yorulmayasın, əzələrəm. Təşəkkür eləyək sizdən, xanım Nəbizadə, Allah amanında.
Çox müşəkkür.
Məmnun, xoda.
Xoş, əziz eşidənlər, hörmətli yar yoldaşlar, sağ olun ki, bizlə varsınız. Ağay Məliki bərnaməyin əvvəlində dostlarımıza qol verdik ki, musiqi və təsnifimiz də ola bərnamədə. Hisamuddin Siracın səsinə eşitməli bir təsnif hazır reyflər. Əziz həmkarlarımız, bu əsərin ahəngsazi Mücəbə Sadəqidir. Təqdim eləyək dostlara.
قد دلبر و نازنین یارا چراغ می کند خانه ما را شبانگاه که بیتابم برای تو خوشم با گریه کردن در هوای تو می بارد نو به نو دیدگانم می روید نام تو بر زبانم باده تلخ غمت هر که نوشد کنج غم را کی به شادی می فروشد شب که سوز نها شعله ریزد به جان این من و این شور شیدایی دیده دریای غم سینه صحرای غم کودگر تا به شکیبایی قرار جان از که جویر غم هر که نوشد کنج غم را کی به شادی می فروشد شب که سوز نهان شعله ریزد به جان این من و این شور شیدایی دیده دریای غم سینه صحرای غم کود گل تا شکیبایی قرار جان از که جویه غم دل را با که گویه با که گویه دل برا از داغ ما لاله گل کرد هر کجا نام ناله گل کرد باده ی تلخ غمت هر که نوشد کنج غم را کی به شادی می فروشد باده ی تلخ غمت هر که نوشد کنج غم را کی به شادی می فروشد
Ay Işığında bərnaməsinin laf axır dəqiqələrinə yetişdik, demək olar axır saniyələrinə. Hesamuddin Seracın səsi ilə Nazənin Yar unvanlı təsnif təqdim oldu əziz eşidənlərimizin xidmətində. Ağay Mustafa Sadıqının ahəngsazlığı ilə olan bir təsnif. Xanım Fərzanə, axır dəqiqə və axır saniyələrdir. Bu axşam Muhammed Rıza Bayramidən söhbət getdi və onun gözəl əsərlərinin birini marifi elədik. Möhtərəm qonağımızla bizlə həm söhbət oldular. Siz əgər bir mətləb xassı lazım biləyirsiniz.
Salamat olasınız. Xeyr, mən fişirliyəm də ilə tamam nüştələri bu əsərə razı deduq. Əlbəttə, belə ki, bərnamənin zamanı bizə icazə verəydi. İnşallah gələn günlərdə fürsət yaransın. Günə də Savalan diyarının adlım yazıçıları ilə, hünərməndləri ilə, və hünərə əlaqəsi olanlarla artıq həm söhbət olaq, bu əsərləri tanıtdıraq, həm özümüz öyrəşək, mən əlbəttə özümü ərz eləyəm ayə mələki, və həm dostlarımıza artıq məlumat verək, fürsətimiz başa çatmaqdadır.
Dəqiqən. Dostlar, sağ olun ki, bir saat müddətində bizimlə yoldaşlıq elədiniz, biz huzurunuzda olmaqdan iftixar eləyək və minnətdarıq. Gələn görüşə qədər hamızı bir olan Allaha tapşırıyıq. Özünüzdən müvazib olun. Gecəz xeyrə qalsın.
Xuda hafiz.
Darul irşaddan udalan
irfan nefesi. Hayat mahnısını yayan ürek nəğməsi. Qocaman illərin viqarlı səsi. Savalan yurdunun danışar dili Ərdəbil radiosu.
AM mocunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
Əndazəni çəkdim darə, barmaqlarım oldu yarə. Əndazəni çəkdim darə, barmaqlarım oldu yarə. Gedin deyin usta karə, gəlsin yelanı döndərsin. Gəlməsək usta göndərsin.
İn sədayı aşanast. صدای شانی که کوبیده میشه برداری از رنگ و لعاب، داری از تار و پود، تار و پودی که بوسه بر انگشتان هنرمند زن و مردی میزنه که با عشق و علاقه روزها و شبها تارها و پودها رو به هم گره میزنن تا از همنشینی گره های زیبا و رنگارنگ هنری پر نقش و نگار رو رقم بزنن. هنری به نام قالی بافی. صنعت قالی بافی از قدیمی ترین و مهمترین صنایع دستی در اغلب روستاهای کشور عزیزمون ایرانه. قالی نمادی از فرهنگ ایران زمین و یکی از اقلام صادرات غیر نفتی کشوره. در صنعت قالی بافی مشکلات و تنگناهای متعددی موجب رکود این بخش و کاهش انگیزه در هنرمندان قالی باف شده. از جمله مشکلات پیش روی قالی بافان عبارتند از ساعت کار طولانی، عدم شرایط مناسب محیط کار، نور نامناسب و شرایط نامناسب بهداشتی و ایمنی. رعایت بهداشت و شرایط مناسب محیط کار تا حدودی این مشکلات را مرتفع کرده و همین امر موجب حفظ و ارتقاء منابع تولید و بهره‌وری بالاتر در این صنعت شده. در همین راستا بهداشت حرفه‌ای با هدف بهبود شرایط ایمنی و بهداشت محیط کارگاه‌های قالی بافی و ارتقای سطح سلامت قالی بافان نقش مهمی را ایفا می‌کند. کارگاه قالی بافی مناسب از نظر بهداشت حرفه‌ای کارگاهی هست که در ایجاد و تجهیز اون اصول و ضوابط بهداشت محیط کار و ایمنی رعایت شده باشه.
من تقریبا 15 سال است که تو کار قالی بافی فعالیت میکنم. مشکلی که پیدا کردم کمردرده و زانودرده.
به خاطر کارها زیاد میکنم دستم درد میکنه. چشم ضعف شده.
سهیلا رحیمزاده هستم، کارشناس بهداشت حرفه‌ای از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. یه سری تدابیر ایمنی و بهداشتی هست که در قالی بافی باید رعایت بشه. دیوارهای کارگاه باید صاف و به رنگ روشن باشه. مساحت پنجره ها باید مناسب باشه، به این طریق که از 1/4 سطح کارگاه نباید کمتر باشه و حتما رو به آفتاب باشه. برای تامین روشنایی مصنوعی توی کارگاه حتما میتونیم از لامپ های مهتابی و حبابی از هر دوتاش استفاده کنیم. لامپ هایی که در کارگاه نصب میشه نباید درست در مقابل دید قالی بافان قرار بگیره، چون باعث خیرگی و خستگی زود رسه چشم اونها میشه. کف کارگاه باید هموار بدون حفره و شکاف باشه و اگر تونستیم حتی کف کارگاه رو بعد از پایان کار حتما بشوریم تا گرد و خاکی که اونجا هستش حتما پاک بشه. دار قالی وسایل قالی بافی باید صاف و بدون شکستگی باشه. از دارهای قالی که به صورت عمودی هست باید استفاده کنیم. از نیمکت‌های قابل تنظیم استفاده بکنیم که هم پهنای مناسبی داشته باشه و مجهز به تشک و همینطور پشتی مناسبی جهت قالی بافی باشه. پشما رو قبل از استفاده باید حتما ضدعفونی بکنیم. همینطور سعی کنیم که نخای قالی بافی رو به هیچ وجه توی دهنمون نذاریم. استفاده از جعبه کمک‌های اولیه و کپسول‌های آتش نشانی توی این کارگاه‌ها حتما ضروری هستش. حداکثر 8 ساعت توی محیط‌های کاری کار بکنیم و هر 2 ساعت تقریبا برای خودمون یک استراحتی بدیم. در زمان استراحت میتونیم که بریم از نور خورشید استفاده بکنیم، به خاطر اینکه افرادی که معمولاً توی کارگاه قالی بافی کار میکنن، به خاطر اینکه از نور خورشید معمولاً دور هستن، اینها بیشتر دچار ناراحتی‌های اسکلتی عضلانی میشن. و خانم‌های باردار هم سعی کنن در ماه‌های اول و آخر بارداری معمولاً قالی بافی نکنن.